Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Endelig der kom den. En 90 minutter der vi slapp å sitte med puta foran ansiktet. United kontrollerte, skåret 3 mål, slapp ikke inn et eneste ett, og slo West Ham 3-0 takket være disse ungdommene våre som viser vei I mørket. Og til å snakke om denne oppturen, så har jeg med meg på min høyre side, min garnacho, om du vil, gifteklare Madeleine Stolpe.
Tusen, tusen takk.
Går bryllupsreisen til Manchester eller Maldivene?
Sannsynligvis begge deler. Vi må jo innom Manchester noen turer I løpet av året, så vi kan godt kalle det en del av bryllupsreisen. Men så får vi se hvor mye vi klarer å spare, om det blir Maldivene eller om det blir Stockport.
Ja, ikke sant.
Jeg mest imponert av at du sa etterhåndet riktig, fordi vi har snakket mye om det internt. Vi har jobbet med en som heter Øyvind Stopple Sivertsen, og nå det Madeleine Stolpe. Så hver gang vi sier navnet riktig, så jeg usikker på om vi har sagt det riktig. Men,
Første gang jeg møtte Stopple, så fant vi ut, det hadde vært veldig gøy hvis det var vi som skulle gifte oss, for Stopple Stolpe hadde blitt krevende og gøy.
Ja, dere nesten bare beholdt hvert deres navn, ja, for å... Skape litt kaos, og foran meg, min Rasmus Høylund, eller skal jeg si Anthony Martial, fordi du har jo en kropp som ikke har gjort deg noen tjenester så langt I ditt liv, Fredrik,
og
denne uka så skal du rett og slett under kniven.
Omsider, ja. Endelig skal jeg få fikse opp et kne som har plaget meg I snart 2 år. Blitt feilbehandlet litt. De sa at bare trene opp så blir du sterk og frisk igjen. Så nå skal jeg operere menisken. Og det ikke sikkert jeg helt alene heller. Kan det hende at det en annen United-spiller som skal under kniven snart? Vi håper ikke det, men det kan hende at Lisandro Martinez også skal det.
Vi kommer dit, men du på en måte podcastens Martial.
Ja, jeg tar den.
Og så får vi håpe at ikke Martinez den nye Martial på Old Trafford.
Okay. Men da I form av skader og ikke arbeidsinnsats, ikke sant?
Ja.
Ja.
Og ikke humør heller, for humøret ditt langt, langt bedre.
Takk, Madeleine, det var hyggelig.
Så får vi håpe da at du klar til dyst, at du ikke blir alt for lenge ute fra Uno her. Vi får se, vi vet jo ikke.
Aner ikke.
Nei, vi får se. Ok, kanskje ikke perfekt forestilling mot West Ham, som det heter, men så perfekt som det kan bli I den United-verden vi lever I nå. Hvordan United-følelsene I dag, Madeleine?
Nei, I dag de veldig, veldig gode. Altså, bare det å komme hit jo, jeg gleder meg til det. Det ble så hyggelig å møte dere, og det ble så godt humør bare å høre den introen. Men det å kunne komme hit etter en solid kamp, det når skjedde det sist, liksom? Vi har jo hatt noen seire, men ikke nødvendigvis så på en måte overbevisende, da. Tre måls seier begynner å bli en stund siden sist. Mm. Og som du sier, det å slippe å sitte med hjertet I halsen, og altså, det sier kanskje mer om meg enn noe annet, men mine liksom, beste treningsøkter jo I sofaen når jeg ser på kamp, fordi jeg har jo høy puls og kjempenervøst. Og I går var jeg der liksom de første 10. Da synes jeg fremdeles det var litt sånn famlende og stressende, og så etter hvert liksom spilte vi oss inn, fikk det målet, og så tenkte jeg, nå har jeg litt godfølelse faktisk, og det var deilig altså.
Og det ser ut som et lag, Fredrik.
Det gjør det. Det var mye, til og med Casemiro jo på gang, ikke sant? Så det var mye å glede seg over. Og de holder nullen, de skårer mål. Det var 4 mot Wolverhampton, det var 3 mot West Ham. Det mye som begynner å løsne nå, så det vanskelig ikke gi kredd til Erik Ten Hag, for at han har på en måte forutsett dette. Jeg likte egentlig, det var mye jeg likte med at han sa at jeg har ikke mine beste, vent til det skjer. Det var noe jeg ikke likte ved da, for du sier jo indirekte at da ikke mine nest beste gode nok, men det fortjente jeg på en måte å få høre også. Så creds til han, og så synes jeg, og det mulig jeg høres veldig kravstor ut nå, men det som også veldig positivt her, synes jeg, at det fortsatt stort forbedringspotensial på veldig mange ting. Så dette var ikke perfekt, jeg frisker meg ikke til 100%, men denne, jeg kjempefornøyd, så ikke misforstå meg, men dette kan fortsatt bli mye bedre. Dette mange spillere som fortsatt skal få spille seg enda bedre form, men mange av de tingene som vi har messa om, mast om, krevd og vært misfornøyd med, det fikk vi nå se ganske jevnlig i løpet av 90 minutter. Da. Og synes jeg fortsatt at United mangler fortsatt evnen til å kontrollere og dominere i like stor grad som jeg ønsker, men de dominerte og kontrollerte mer enn de gjort tidligere i sesongen, og det synes jeg veldig gledelig.
Og så finner jo alltid ting å plukke på. Altså, jeg kunne sikkert lage en liste på det over 10 ting som jeg liksom skulle ønske meg bedre fra kampen i går, men samtidig så det så liksom deilig å slippe at det skal være hovedfokus, for i veldig mange kamper så har du ikke klart å finne noe positivt. Mens nå det liksom sånn, ja, jeg kan finne negative ting, men bare la meg nyte det faktum at vi nå vant 3-0, og at det så ganske greit ut da. Og så skal jeg klare å være negativ igjen i neste runde, hvis det trengs.
Og så har vi på en måte alltid kjørt inn en fotnote i disse diskusjonene om Ten Hag, om at alt i fotballen handler om resultater, altså stemning i garderoben og alt det der. Jeg ga Erik Ten Hag et poeng etter pressekonferansen mot Wolverhampton, hvor han var ærlig på at han satt igjen med mixed feelings, fordi det var ikke 90 perfekte minutter. Og nå skal han i hvert fall få et halvt til av meg, fordi han
du er reus.
Ja, vi er reus i dag. Han, i stedet for å på en måte si I told you so til journalistene, som faktisk spiller den opp på det, og sikkert ønsker at den skal si det, så de får overskriftene sine, så litt banter fram og tilbake, og han sier, jeg har sett hva dere har skrivet, og han ler av det, og du ser at, her har det allerede skjedd ting. Dette en manager som for meg har et helt annet kroppsspråk enn hva var tilfellet før jul.
Ja, det er forståelig også, og vi har jo også her i podcasten klagt litt på hans kommunikasjonsferdigheter og hvordan han både kommuniserer med pressen og hvordan vi antar at han kommuniserer internt, men det klart at i det presset han står i, med skadesituasjonen, med alt utenom sportslige, det ikke lett å komme på jobb full av energi og overskudd heller, liksom. Så det som du sier at når du på en måte ser at du begynner å snu litt, og han kanskje begynner å føle at han kan vise at han har gjort noe riktig, da, så er det klart at det mye lettere å ha en litt munter tone overfor pressen i forhold til liksom, den der forsvarsposisjonen som han har vært i siste året. Da.
Det er veldig, altså, det er en krevende øvelse å drive en podcast, for det vanskelig ikke gjenta seg selv og egne poenger. I hvert fall
når vi snakker 2 ganger i uka.
Ikke sant? Så mulig å gjenta meg selv når folk tenker, så kjedelig. Men det noe med den, det virker som han har en type selvsikkerhet da. Han kritiserer ham for at han lite karismatisk og kjedelig. Jeg kan også kritisere ham for det. Men uansett hvilke situasjoner han har stått i, jeg kan ha tenkt at han rent taktisk og gjør bytter som jeg tenker, nå famler han i blinde, hva driver han nå? Men rent personlighetsmessig og karakteristisk så synes han fremstår så trygg og selvsikker. Og det noe så stabilt og trygt, det akkurat det jeg føler United trenger. Så når han da kan le og fleipe med dette nå, så føler at han bekrefter at jeg vet hva jeg driver med. Jeg trenger så å se at han den personen som jeg håper at han og det føler jeg at han på mange måter bekrefter ved å være den fyren etter en sånn kamp. Hva det jeg har sagt? Hva det dere driver og skriver om? Nå må dere høre på meg her. Det noe herlig befriende ved det, synes jeg da.
Lett når du kan det.
Veldig.
Ikke det du pleier å si, Fredrik?
Jo.
Og så disse tre lysa våre da. Altså, helle måned. Altså, kan det bli bedre? Altså, Rasmus Høylund på 21-årsdagen, og så Garnacho som setter inn 2-0, og så får vi et bilde som hvis det her går så bra som vi håper, så dette et ikonisk bilde, som jeg kanskje vil snakke statu utenfor Old Trafford, der Høylund, Garnacho og Maino sitter på reklameskilten. Og hva visste vi om at det var første dag i det moderne eventyret om Manchester United? Hvem vet?
Jeg skulle så ønske at det var riktig, for det sånn, jeg jo fotballromantiker, og de bildene som florerte I går, altså jeg reagerte på det I kampens hete på en måte, når de hoppet opp på reklameskiltene der og holdt rundt hverandre, så bare kjente jeg, åh gud, nå får jeg litt klump I halsen, dette her veldig fint. Og når du da så de bildene, både forfra og bakfra senere på dagen, jeg bare tenkte, åh, yes, dette her dette fremtiden, liksom. Mm. Og når vi kommer inn I studio her, så har jo dere bildet av liksom Class of 92 I garderoben, og jeg bare tenker, åh, det bildet der på veggen om 10 år, og samme historien hadde vært ganske digg, altså.
Ja, vi tar det med en gang. Eirik skriver, det sesongens vakreste øyeblikk når fremtiden vår sitter på reklameskiltet? Og med forbund at jeg sier navnet riktig Subeida lurer på når vi skal henge opp dette bildet I studio vårt, Eivind.
Jeg har to ting å si om det bildet her. Det ene et hjertesukk, fordi dette et bilde som spredte seg som ild I tørt grass på sosiale medier I går, og disse store United-kontoene, da, uoffisielle vel å merke, konkluderer som at dette årets bilde. Men det ikke en av de som krediterer vedkommende som har tatt dette bildet. Og kall meg gjerne gammeldags, altså, men da får jeg litt vondt I min journalistmage. Mm. For når du tar en flott video av Bruno Fernandes I parken, Fredrik, og det sprer seg på sosiale medier, så skal det krediten, da det du som har vært der og tatt den videoen. Og på samme måte her, her det noen som har tatt et veldig fint bilde, og får ja, altså null honnør for det av verden. Jeg vet ikke hvor mange visninger det bildet har. Vi snakker mange, mange, mange millioner. Så det synes jeg trist.
Her vi jo yrkesskada. Jeg tipper at folk som ikke jobber med liksom, merkevarer eller som journalister ikke bryr seg så veldig om dette. Men jeg kjenner meg igjen I den, at liksom, stakkars folk som har tatt det bildet, og så stjeles det bare rått uten noen form for creds. Men det det sagt, men det et fantastisk bilde og et sånt... Det et potensielt øyeblikk hvor du... Det kan at vi ser på det bildet på veggen om 20 år og tenker, for en tid det der var, for en trio. Ja, så jeg håper I hvert fall at jeg litt forsiktig må håpe. Ja. Har brent meg før, men selve bildet, øyeblikket, det tror jeg vi uansett kommer til å huske.
Jeg har lyst til å henge det opp her, men da har jeg også lyst til at vi skal finne ut hvem det faktisk som har tatt det bildet. Ting nummer to, det at se mange litt kritiske til at det bildet faktisk ble tatt når du på kamp. Så skal du være der og ikke ha telefonen oppe. Men jeg mener ganske bestemt at altså hvis Høylund, Garnacho og Maino setter seg foran deg, så må det være lov å ta et bilde.
Ja, og det litt sånn... Jeg også ganske old school når det kommer til å se kamp. Jeg liker å se kamp uten å ha 10 andre flater oppe samtidig, både når jeg på Old Trafford, men også når jeg sitter og ser kamp på pub eller hjemme. Og så vet jeg at det begynner jeg å bli ganske alene om. Det moderne fotballsupporter, og særlig jo yngre de blir, har jo alle sosiale medier oppe, sitter kanskje og følger med på litt andre ting samtidig, selvfølgelig tar de bilder og videoer, og det sånn det har blitt. Så hvis dere føler surmaga når dere klager på manglende kreditering, så føler jeg meg litt sånn surmaga når folk driver med alt mulig annet, men jeg skjønner det veldig godt. Det sånn det har blitt.
Den debatten her, den forstår jeg at lever. Det må være til stede I øyeblikk og sånne ting, men der sover man litt I timen, hvis ikke man flekker opp telefonen og tar et bilde av de tre ryggene. Ja. Det synes jeg.
Nå får vi se hva det her gjør med gjennomsnittsalderen til Uno fremover. Kan hende jeg mistet noen på veien her nå. Men vi kjører en Ten Hag-jingle, det han fortjent, og så går vi rett og slett gjennom de tre skåringene. I just love United. På 21-årsdagen så fikk Rasmus Høylund ballen på skuddhold, riktig nok på høyre foten. Men mål meldte jeg I sofaen hjemme I det han la ham til skudd, og det et godt tegn.
Ja, det var, altså det så mye, det viser liksom styrkene han har, både styrke I faktisk betydning, men også at han kan bruke begge beina, at han plasserer seg riktig, og så var det selvfølgelig også godt gjort I forkant der, taklinga, men nei, vi har jo sett hele tiden at det bor masse I Høylund, og så har han jo selvfølgelig ikke fått servert det han skal, men der gjør han jo mye av jobben selv også. Så det var sykt deilig å se den gå inn. Och så var det ju lite mer inövd övning den gången än det vi har sett.
Ja, vi är ju lite kanske överkant upptatt av feiringer här då, men låt det rive med av luftgitarren där.
Ja, det första jag tänkte var liksom, ah, nu har vi varit så glad för hans rå glädje och icke inövde ting och så kommer du och ska driva och göra det till, men det var lite det var funny då. Så jag måtte ju så
Jag følte meg så dum ettertid, fordi jeg så ikke den luftgitaren der. Jeg lurte på hva er det han, altså, ja, så,
som sagt. Beste partytriks I boka, ja, det der.
Nei, jeg tenkte sånn, hva det han...
Jokker på?
Nei, prøver han å vise at den høyre foten var ikke bare til å stå på. Altså, så der leste ikke jeg I rommet I det hele tatt, men enig, litt skuffende at han ikke viste ja. De følelsene som vi elsker han for. Men nå den på gang altså. Jeg tror Roar Stokke sa det, 5 skåringer og 2 målene på sine 5 siste. Og når han da gjør dette I tillegg, det ikke bare at han avhengig av å bli matet, for det vet jeg at han kommer til å score på. Hvis han blir matet, så kommer han til å score. Vi så det mot Galatasaray, evnen til å gjøre ting på helt egen hånd. Men det også få han rettvent utenfor boksen, hvor han kan dra en mann og klinke den høyrefoten I tillegg. Tenk deg at han begynner å utvikle hodespillet sitt I tillegg. Det en potensielt framtidig målmaskin vi har med å gjøre her. Så dette utrolig gøy, og veldig kjærkomment for United å ha en spiss som skårer mål, for det har vi ikke hatt for vane sånn denne sesongen I hvert fall.
Nei, jeg prøvde meg jo med litt banter på X, og skrev at sesongens verste Premier League-signering har nå skåret I 4 kamper på rad, og da det mange som, ja, hallo, Antoni, men jeg snakker jo om den sesongen her, og
du bare, ironi. Ja.
Farlig øvelse.
Høy ironialarm der. Men jo også den yngste til å score I 4 Premier League-matcher på rad for United, I Premier League, vel å merke. Mark Robbins gjorde det I 90 som 20-åring, fant jeg ut I går. Og så snakker vi 7 målpoeng på de siste 7 matchene, og da begynner det jo, ja, 10 skåringer. Vi snakket om det forrige episode, at det her målbudsjettet vårt, det begynner å nærme seg allerede. Eller, vi nå I februar, men ja.
Jo, men det litt igjen av sesongen, og det klart at han spiller jo på seg selv litt ved å score sånn I flere kamper på rad, og I tillegg til det, selvfølgelig, hans viktigste jobb jo å score mål, men han gjør veldig mye annet bra også, og så det kanskje det vi har fokusert på frem til nå, fordi at det ikke har blitt så mange mål, men det jo ikke det at han gir seg med det, selv om han nå har begynt å score og også serverer andre, så det jo, jeg synes jo det litt stas, når han liksom nettopp har skårt, og 2 minutter senere så ned ved egen 16-meter, og gir en liten smelt til Zuma der, liksom. Han har både en work ethic, og en radius, og en sånn fightervilje som jeg synes utrolig digg å se på.
Totalpakka jo så bra at han kan gå av banen uten å score og likevel ha bidratt, og det kan du ikke si om alle. Og så det noe rent psykologisk med at nå får United-spillerne bekreftelse på at han kapabel til å score mål, så han må vi faktisk mate. Det ikke riktig av meg å gå for skudd selv hver gang. Nå har vi en der inne som lukter mål og som kapabel til å gjøre det, så da det også lettere for manager å si at du skal gjøre det. Fordi det beviselig blir mål ut av det. Så det rent psykologisk så tror jeg det også veldig viktig da, at han bekrefter det for dem.
Vi hadde jo et spørsmål her I podcasten. Hvorfor hater Garnacho Høylund? Og det, ja, jeg vet ikke om de hører på Uno, jeg vil motbevise her, men det intervjuet etter kamp, da var jo bare fryd og gammel. Høylund med armen rundt Garnacho der og god stemning.
Ja, da det et hat-elsk-forhold I så fall, ja. For det så ganske så... bromance ut I går, ja. Både på banen og utenfor, så jeg tror ikke de der har noe problem med hverandre I det hele tatt. Men de interessert I å score begge to, og det bra det.
Ja, sånn skal det være. Ros til Casemiro, som vinner ballen høyt. Skal dere få en syk statistikk her. Dette første gang en lagkammerat nest sist på en Rasmus Høylund-skåring I ligaen.
Ja.
Det første gang det en Manchester United-spiller som har målgivende på en høylundskåring I ligaen, vel å merke da. Han har jo fått litt mer hjelp I Champions League, men det sier sitt.
Ja, det bekrefter vel akkurat den manglende matinga. Mm. At det en grunn til at jeg har mast om det. Den første skåringen hans I Premier League kommer la mot Villa. Det var vel etter en klarering I feltet. Så den stemmer jo den, og det en sprø statistikk, det det jo. Så på tide, og du nevnte Madeleine, all hylles til Casemiro for det bruddet, for det 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 han også skal bidra med. Og så har han en sånn tilstedeværelse som jeg friskmelder ikke Casemiro, det han skal få levere over lengre tid, men han begynner å minne om sitt gamle jeg, så det også utrolig gledelig, så men den statistikken, den stygg, så det bra at de...
Det morsom, synes jeg. Ja, synes jeg. Ja, i dag den morsom.
I dag den morsom.
Hadde de tatt 3-0, så hadde det vært ganske trist, eller 3-1.
Ja.
Ja. Nei, men fint. Vi får se om Høylund svever videre på denne rockebølgen mot Aston Villa. Da begynner det jo virkelig å svinge her, så får vi se om han har noen nye feiringer da, i repertoaret. Må han kanskje øve litt. Det var jo litt artig, fordi han gikk jo da med øreklokker selvfølgelig på veien til Old Trafford. Klubben legger ut en tweet. Hva slags musikk hører Høylund på her? Det var ikke så mye gode forslag i replies der. Fjørtoft var jo veldig opptatt i studio at det var Kim Larsen som var referansen her. Men hvis jeg skal, liksom, hvis jeg skal gjette på hva han hørte på, så er det en ting jeg kan gjette på. Og sånn utifra bevismateriale. Og det er Marcus og Martinus.
Ja, du drar denne hatten.
Ja, men det er jo ikke tilfeldig, og det er fordi vi har oppdaget, det er vi er jo innom Instagram-kontoen til united.no og styrer den litt i ny og ned, og da får vi ofte opp, liksom, ja, dere følger de, og sånn, det, hva skal jeg si, dere følger disse menneskene sammen, på en måte, da.
Mm.
Og en av få felles kontor som vi og Rasmus Høylund følger, er Marcus og Martinus.
Minste felles multiplum mellom Uno Gustav og Høylund er Marcus og Martinus. Jeg vet ikke om det er gøy eller trist, men
kanskje,
nei, det er gøy faktisk.
Kanskje det var elektrisk som var på i øreklokkene. Men nei.
Og hvis ikke det var Marcus og Martinus, så var det noen andre som spekulerte i en norsk link der, og det var jo Aqua.
Aqua, ja. Stemmer. Ja.
Så jeg sjekket kommentarfeltet der, og småflirte litt grann. Ja, skal innrømme det.
Hva synes du om feiringen til Ødegård, da?
Nei, altså, det er så surmaga Carragher å reagere på det. Det er så dumt. Jeg var jo glad for at det gikk som det gikk i går. Jeg hatt jo Liverpool mer enn jeg hatt Arsenal, for å si det sånn. Og jeg synes Ødegård er en fint fyr, ass. Han virker i hvert fall sånn. Så han må gjerne få lov til å være fotograf, han for min del. Og at han klarer å irritere på seg noen gamle Liverpool-folk, gjør jo bare at det er enda mer digg.
Ja, det er bare fint det, men jeg har ikke...
Hva
jeg har ikke
ville Martin 25 sagt til Carragher?
Nei, jeg har ikke fått meg, dette. Jeg satt og så kamp i opptak sent i går, så jeg har ikke fått...
Fredrik har egentlig veldig god Ødegård-parodiene, men han tørte ikke å ta den på det. Han tok ikke den.
Nei, den tar jeg ikke. Okay. Nei, er du gæren?
Du skal slippe.
Oi, oi.
I love this game!
Mens... Fredrik Ødegård henter seg inn her, så går vi videre til 2-0-skåringa til Garnacho Madeleine via Agard der, og så er det jo da en, ja, skal vi begynne med feiringa, eller skal vi begynne med målet? Opp til deg.
Ja, vi har jo snakket litt om feiringa, men vi må nesten snakke om det som var gjenstand for feiring også. Det er jo litt flaks der med den deflection, men samtidig så er det jo... igjen en som viser at han har to bein å stå på, og som plasserer seg riktig. Og
et lag i medgang som får litt marginer.
Ja, og det har vi jo hatt bruk for å si det sånn. Og det var bare det jeg husker best fra det målet, er jo følelsen jeg selv sitter igjen med. Det er jo sånn jeg nesten blokker ut hvordan det har skjedd, fordi at jeg blir så euforisk, og liksom redd for at... Ja, 1-0, men vi falt litt tilbake på slutten av første omgang, og det å få det målet så tidlig da i andre omgang, det var, jeg tror naboene hørte det, for å si sånn.
Hvem var det som meldte i denne podcasten at Garnacho kom til å score mot West Ham da? Jeg husker ikke.
Det kan ha vært mannen på en høyre side, som blir litt ulogisk for de som ser på YouTube, tror jeg, men det blir jo fort deg det der, begynner du ikke det?
Nei, men det kommer jo til å gå opp og ned med Garnacho.
Men du skal ha for den, absolutt.
Ja, det var jo ikke en høyodser det for så vidt da. Men Agard, holdt jeg på å si nå. Garnacho er i ferd med å befeste sin posisjon på den høyre kanten. Og det er jo utvilsomt gledelig. Så, ja.
Ja, for jeg tenkte over det i går, for nå... har vi egentlig snakket ganske lenge om at United trenger en ny høyrekant, for Antony funker ikke, Sancho er borte. Men med Garnacho der ute, altså, så begynner jeg nesten å tenke sånn, er det ikke venstrekant? Altså, med alle spørsmålstegnene som henger over hodet på Marcus Rashford, så så sier jeg ikke at det det United skal.
Gi det et par uker til, og så trenger vi ikke han til det hele tatt.
Det det som, ikke sant, det, ting snur jo så fort, men å punge ut mange, mange, mange millioner pund for en ny høyrekant nå, med Garnacho som da har to strengere å spille på der ute, han kan gå på utse, han kan gå inn og skyte med en overraskende god venstrefot. Det liker jeg veldig godt, altså. Jeg trodde ikke han... Jeg trodde det var gode grunner til at han ikke fikk lov til å spille her ute. At det kun var venstrekanten som var... Hvis ikke venstrekanten var ledig, så var Garnacho da benka. Det var liksom klink. Da tenkte jeg at det var gode grunner til, men jeg lurte på hvilke gode grunner. Og nå skjønner jeg i hvert fall enda mindre, for han fungerer veldig, veldig godt der ute.
Mm.
Så jeg synes han kommer mer til sin rett der, for han har ikke lyst til å gå på yttersida og legge inn med venstre, men han går på yttersida og legger inn med høyre, og han går inn og skyter med venstre, så... Pedro Neto og Olise og disse spillerne som jeg får litt vann i munnen av, med forbehold om skadehistorikk og sånne ting.
Mm.
Men nei, Garnacho har gjort at jeg blir mer og mer lunken til tanken på en ny høyrekant, altså.
Altså, jeg synes jo han fungerer der, bedre der enn på andre siden, men så kan jo det være på grunn av form også, da, at han liksom faktisk hadde fungert bra på begge sider nå, fordi at han driver og kommer seg litt. Men det er liksom et eller annet sånn... Det er en helt annen vilje der, føler jeg, og kombinert med kvalitet. Fordi før har det kanskje vært mye vilje, men har manglet litt på finessen. Men jeg synes han begynner å ligne, begynner å lukte ful, som du sier.
Så synes jeg med Garnacho at jeg synes ikke matchen hans totalt sett er så imponerende. Men at han har skåret to mål, og jeg føler at han har mye mer på lager. Det viktigste i fotball er å score mål, så jeg prøver ikke å ta noe fra han. Jeg bare sier at for meg bor det mye, mye mer i Garnacho enn de to scorene han hadde mot West Ham. Så det er et sånt potensial der som også bare, det må dyrkes da. Og konkurranse i United er sunt, og det må United, det må vi ha, skal vi bli en toppklubb igjen. Men hvordan skal han gjøre det uten å stagnere progresjonen hans da? Han trenger spilletid, og er så god at han også kan, og skal kanskje spille fast. Så et lite sånn luksusproblem der kanskje, det er fint det.
Og han går jo, han følger jo hvert eneste fotavtrykk Ronaldo har satt på Carrington Old Trafford, og det betyr at på et eller annet tidspunkt så kommer det noe mer muskler på denne kroppen også, sannsynligvis. Så det kan godt hende at det er en ganske annen spillertype vi sitter igjen med om noen år. Og da, det bringer oss litt over til feiringa her, for vi har jo nå erklært at det er en ikonisk feiring som kan bli historisk i fremtiden, men det er jo egentlig et stikk til enten Kudus eller til Di Maria som klagde litt på at Garnacho måtte slutte å herme etter Ronaldo.
Og så bare... Gjør han det? Bare in your face, liksom. Nå skal jeg i hvert fall gjøre det.
Jeg bryr meg ikke.
Og jeg får resten av gjengen til å joine meg på samme feiringa. Og så vet jeg ikke hvor mye de... Men jeg har en viss følelse at de henger seg ganske mye opp i det som skjer på både sosiale medier og hva de hører herfra og derfra. Så at det faktisk var en in your face, tror jeg nok kanskje at det var. Men det viktigste for meg er på en måte bare at det ble et utrolig fint øyeblikk. En ting er at det ble et veldig bra bilde ut av det, men å se de tre unge gutta som forhåpentligvis skal bety så mye for oss i årene som kommer, og se liksom den rå gleden, og at det faktisk virker som de genuint er glad på hverandres vegne, når man har på en måte hørt så mye om garderobekultur og holdninger og klaging og det ene med det andre, så er det bare så forløsende å se noen som liksom er glad i hverandre og for hverandre, og i klubben virker det som, og ja, nei, det var liksom sånn, alle følelser i ett.
Ja.
Med Garnacho og kritikken om herme etter Ronaldo, så jeg synes det er litt gøy at det er en, bekrefter ikke det bare hvilken gutt og hvilken drøm han faktisk lever ut, at du er proff i Manchester United, og så hermer du fortsatt etter en du oppriktig ser opp til. Da. For meg er det bare en sånn, det bekrefter hvilket eventyr og hvilken drøm han har jobbet for å oppnå, som han faktisk lever ut, så jeg synes det er veldig fint. Og så husk, jeg må passe på at ikke jeg, apropos kreditering, at ikke jeg stjerner noen andre sitt poenger nå, det kan at jeg leste eller hørte. Men jeg tror den trioen som avbildet Maino, Høylund, Garnacho, at det er tre gutter som trenger hverandre da, som kan utfordre hverandres svakheter og lære av hverandres styrker, ta roen til Maino, ta energien til Høylund og ta det vi vet om Garnacho fra tidligere, at det har vært litt sånn, han trenger å holdes litt på bakken, så jeg tror de kan påvirke hverandre positivt alle tre da, så jeg synes det er noe sånn Ah, nydelig bilde.
Mm.
Bruno Fernandes med målgivende har nå fem opp til, ja, tar du den, hvem er, hvilken portugiser er det som har flest målgivende I Premier League?
Neto?
Nei, Neto? Ja, det var modig. Nei, det Nani.
Åja, oh jeg trodde du mente denne sånn her.
Åja, sorry.
Ja, ja, nei.
Sorry,
nei,
da var det ikke tydelig nok.
Nei, da hadde jeg ikke tatt Neto.
Nani, spiller han, hvor spiller han?
Ja, nei, da skjønte jeg at jeg bommet på
All quizzen. All time, Nani øverst, Bruna fem opp, mens Ronaldo nå et bak. Ja. Bruno Fernandes.
Vi har et spørsmål fra Håvard. Tross målgivende, Bruno ut av form? Jeg fikk litt kjeft for å kritisere Bruno I forrige episode, men jeg står for det, jeg sa.
Du har satt seg igjen.
Nei, ja, altså... Jeg synes han var bedre. Nei, det jeg sa da, var bare at jeg synes han var, jeg forventer at de tingene han sviktet på mot Wolverhampton skulle sitte, at det var slurvet og at han kunne score langt flere mål om Bruno var på sitt beste den dagen der. Og så bidrar han alltid med løping og kriging og jaging og kjefting. Men jeg synes ikke det en Bruno I toppform. Selv om han får registrert en målgivende på den passningen til Garnacho, så jo det Garnacho sin scoring. Det en fin ball for alle, men det ikke noen scoringsmulighet han egentlig settes opp I. Så ikke noe så utenfor, men på ingen måte I toppform. Dere med meg?
Ja, jeg har sett den bedre. Ja. Jeg skulle til å si akkurat det samme. Han ikke utenfor, nei. Men han ikke I sin beste form.
Det sier jo noen kvaliteten hans, han plukker jo fortsatt målpoeng ganske jevnt og trutt, så taket liksom så høyt da for Bruno, og det luksus det, at han kan produsere uten å være I toppform, da vet vi hvor mye mer som bor han, så hvis han også I takt med de gode spillerne som kommer tilbake og skal spille seg I form, hvis Bruno også blir med på den progresjonen der, så kan det bli veldig bra og gøy fremover dette.
Mm. Garnacho triller inn 3-0 også han, to målskårer, står nå med 7 mål og 2 målgivende denne sesongen. Jeg har jo trekt litt paralleller til Cristiano Ronaldos første sesong, at de på en måte, dette hans Ronaldo-sesong. Og Ronaldo hadde 4+5 I sin første, så langt foran skjemaer.
Det jo betryggende.
Ja.
Og så det jo... Altid fristende å trekke paralleller, og alltid litt farlig å trekke paralleller, men som sagt, jeg føler at han har noe på gang, og at vi begynner å se mer av det som bor I han. Mm. Og tre ulike målgivende også. Altså, det var vel McTominay som gjorde en innsats I forkant av det siste målet, som jeg også synes
hadde et
bra innopp I går, egentlig.
Mm.
Så det var liksom, ja... Det var også litt deilig at ikke det var noen man kunne på en måte sette fingeren på som var utpreget dårlig. Når jeg liksom satt og tenkte, ok, hvem det som liksom virkelig utmerket seg, så hadde, synes jeg, alle hadde perioder hvor de var veldig bra. Onana hadde jo noen kjemperedninger også, som var utrolig godt å se. Og Dalot hadde perioder hvor han var kjempebra. Begge midtstopperne var jo til det gikk gjernt, holdt jeg på å si. Veldig bra. Så det var liksom kanskje noe av det jeg synes var deiligst. Det går I tillegg til at det var en 3-målsseier, var at jeg følte at liksom, det var ingen jeg kunne virkelig liksom si at ikke leverte I det helt tatt.
Nei.
Seb Ravndal bøyer seg støve for Dalot, og Martin mener han var banens beste. Hvor står dere der?
Jeg vil trekke frem han som en hverdagshelt, ja. Som har gått litt under radaren her I krisetider, har jo en enorm blokk, og det får selvfølgelig masse oppmerksomhet I sosiale medier, stopper Bowen der, men det I større grad et bilde på den høyre bekken han har blitt, enn at det en sånn enkelt tilfelle, en enkelt situasjon i en match. Det bare Bruno som har flere minutter enn Dalot på banen den sesongen her, og har på en måte vinnet den kampen mot Wan-Bissaka. Kanskje ikke en ligavinner, liksom. Jeg vet ikke helt, men tallene hans gode, best på taklinger og brudd I United-forsvaret, har blitt en solid brikke, som både kongen av high fives, men også har innsats og disiplin, liksom. Ja, jeg liker det.
Jeg blir litt utfordret på han, fordi han går litt under radaren min. Jeg blir aldri helt klok på han, og stoler ikke helt på han, fordi tidlig sesong nå, jeg tror det var Newcastle I Liga-cupene, hvor han... reglet ikke følger løpet. Altså han bare stopper opp og lar motspillet komme med keeper, og så ser du da den rake motsetningen I går da, hvor han egentlig tar et returløp som fremstår ganske umulig å rekke hjem til. I går synes jeg han var enormt god, så toppnivået hans er så bra, og potensialet utvilsomt der. Mourinho hadde et poeng da han hentet han, så jeg usikker på, i likhet med deg, hvor god kan han bli? Er han på et lag om han vinner serien igjen? Hvilken rolle spiller han eventuelt da? Men hatten av, bøyer meg støve av, for den prestasjonen han hadde i går. Den var god på alle mulige måter. Og primært da, oppløften å se at det fungerer defensivt.
Mm. Det er det som har vært problemet.
Men han virker lettere, han virker energisk, rapp, fornuftig, skaper overtall på midtbanen og virker komfortabel. Så han har tatt steg, og så stoler jeg fortsatt ikke 100% på han.
Det er litt et comeback. Det er litt sånn når United sender en spiller på lån, og kanskje særlig til Serie A, så er det starten på slutten, liksom. Men han har kommet tilbake, er 24 år, så nå skal han jo på en måte være nær sin prime her, da. Men ja, hatten av, faktisk, herfra.
Mm.
Ok, mellom disse to Garnacho-skåringene så skjer det jo saker og ting, og det er mange i innboksen som er bekymret, Fredrik.
Ja, med rette. Da det skjedde, så la jeg umiddelbart hodet i hendene mine, og sa nei, nei, nei. Så spør kona hva det som skjer, så sa nei, 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 nå skader han seg igjen. For det så ikke bra ut, og det er mange, som du sier, som lurer på hva som kan ha skjedd. Så vi har vært i kontakt med to forskjellige fagpersoner. Den ene heter Jan Christian Kjelland Asmyr, som jobber ved Arto Lab, og Eirik Bjerke, som tidligere jobbet som fysio i Vålinga, driver nå en klinikk på egen hånd. Basert på videobildene, så sier Asmyr til United.no at han tror det dreier seg om leddbånd. Jeg skal ta dette litt sakte så at folk henger med. Men at det også kan være en såkalt unhappy triad. Da er det i så fall at det handler også om menisk og korsbånd, altså leddbånd, menisk og korsbånd. Så Asmyr, han spekulerer i 6-9 måneder ute.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Denne episoden sponset av HelloFresh. Nå som det drar seg mot slutten av en lang sesong, trenger vi United-supportere skikkelig næring. Med gode og ferske råvarer fra Norge gjør HelloFresh det til en lek å lage de herligste retter fra hele verden. Du velger bare hvor mange som skal spise, og hvor mange oppskrifter du ønsker ukentlig. Så får du alle ingrediensene du trenger levert på døra. Personlig synes jeg det beste med HelloFresh er at du kan skreddersy din egen ukesmeny. Du kan velge fra 5 forskjellige kategorier. Vegetarisk, familievennlig, rask og enkel, fisk og grønnsaker og smaker fra hele verden. Med 25 fristende oppskrifter hver uke kan du bli like uforutsigbar på kjøkkenet som Garnacho på vingen. Selv må jeg si, jeg spesielt svak for asiatisk taco og den portugisiske kyllingburgeren. Som Uno-lytter kan du få opp til 1779 kroner rabatt på de 6 første matkassene dine, og gratis frakt med første leveranse. Så det er bare å komme seg inn på HelloFresh.no og bruke koden FRESHUNITED. Dette gjelder for de som ikke har prøvd HelloFresh enda, og for de som tidligere har vært kunde, men som har stoppet abonnementet for minst 12 måneder siden.
Bjerke, han tror også at det leddbånd, altså det som omtales som MCL, men han frykter også noe som verre, det korsbånd, såkalt ACL. Så for å ta oppsummeringen her da, Bjerke sier at om det bare er strukne leddbånd, bare i hermetegn, snakker vi 2-3 måneder ute. Røket leddbånd vil være 5-6 måneder, mens korsbånd kan ta alt fra 7 måneder til 1 år. Det kan også være snakk om mindre skader, men dette var altså det både Asmyr og Bjerke tror med bakgrunn av hva de så på video.
Vad säger United förresten nu, Madeleine?
Oh, jag känner att det liksom smuldrar upp in i mig.
Det var måndagsblusten tillbaka.
Mm. Ja, och det är sån varför kan vi inte bara få låta vara lycklig allt jag får se för en kort stackigt stund och det är sån det har varit så deilig att få han tillbaka efter den skaden och få hans sin del och du såg hur knust han var när han gick igår och hur han prövde att först komma in igen och liksom inte ville av. Och den jobben som läggs ner för att komma tillbaka efter skada och så har du så vitt kommit tillbaka på banan och levererat så bra som det han faktiskt har gjort som är ganska imponerande efter att vara ute så länge och så kanske du är ute i månadsvis igen liksom. Det är ju en massiv blow för han men inte minst för oss och det ja, det här fulla laget som vi drömmer om, det ser ut att få bli en dröm.
Ja, och han har ju på något varit lite sån den det är fler som har kommit tillbaka här, men det är lätt att peka på Martinez och säga där. Det var den dricken som manglade. Det därför har vi sett ut som ett fotbollslag i en tidvis mot Wolverhampton och egentligen hela matchen mot West Ham. Så det føles jo, tankene går jo tilbake til Sevilla forrige sesong, for ganske nøyaktig et år siden. Og hvis det her er da i verste fall snakk om 69 måneder, så begynner du å snakke om, ikke karrieretruende, så begynner du å snakke om at her er en fyr som ikke kommer tilbake igjen på det nivået som United hentet han. Da han var i Ajax altså.
Ja, jeg skjønner at man tenker sånn, for det er noe med det psykologiske med å komme tilbake og vite at du har et kne som er skjørt. Og det er jo en personlig tragedie for han da, om han er ute i 69 måneder eller 7-12 måneder, så har han da mistet fort halvannet år med fotball bare på de to siste årene. Så da skal man sette spørsmålstegn ved hvilket nivå kan han komme opp på igjen. Det er helt naturlig å spørre seg. Og så er det en personlig tragedie for meg å se at en så viktig brikke for United ryker ut med skade igjen. Det er krise for Ten Hag. Det er veldig kritisk for United, for det er noe med hans bidrag som du kan ikke bare plukke det. Du kan ikke bare sette inn hvem som helst annet og få de bidragene her. Det er noe med roen, de konstruktive valgene med ball, evnen hans til å dra på press, klinken i bakrom og skape målsjanser. Han er ufattelig god en mot en også, så rent forsvarsmessig så kan du godt sikkert sette inn en forsvarsspiller som i teorien kan forsvare seg like bra, men du mister så mye av det offensive grunnspillet med han da. Og det er United er jo allerede på jakt etter en venstrebeint stopper til, og det haster jo nå. De får ikke gjort noe.
Stakkars Jordan Evans.
Neida, han lever drømmen fortsatt han. Men at du skulle på en måte ha en backup til Martinez, da, nå må du ut og finne en erstatter i sommer, kanskje, som, nei, dette var, og det er derfor jeg sitter med en sånn skikkelig sånn kjip følelse etter i går, fordi 3-0 skulle vært sånn 17. mai-stemning i studiet her, men den setter en skikkelig, skikkelig demper på dette for min del.
Det gjør det, altså, hva gjør det at du tenker inn mot helgen nå, Madeleine? Da er jo, vi så jo Victor Lindeløf tilbake inn i går, sin 250. kamp for Manchester United, sikkert et glass vin med fruen på kvelden der, og så har vi en Harry Maguire som kommer inn og spiller en meget god kamp igjen.
Ja, altså som på veldig kort sikt, snakk neste kamp, så er jeg jo ikke liksom kjempebekymret, fordi vi har jo faktisk Maguire er den som virkelig har stått opp den sesongen her, men jeg synes jo også at Lindeløf har levert bra, og så er det som Fredrik sier at vi mister noe, men sånn rent vi klarer å forsvare oss. Det er ikke midtstopperne våre som har vært hovedgrunnen til at vi har slippet inn mange mål i år. Det er stort sett på midtbanen vi har tapt i duellene, men så jeg er ikke kjempebekymret for søndag. Men jeg er bekymret for den positive utviklingen som jeg liksom håpte vi nå skulle begynne å se etter de to siste kampene hvor man kanskje har sett litt tendenser. Da. Mm. Det føles liksom som det er et skritt frem og to skritt tilbake hele veien, og det jeg var liksom så glad når vi startet her. Jeg tenkte, 3-0 og sola skinner. Men så ble jeg jo mint på at det var jo ikke alt som var fryd og gammel.
Ja, for bare med tanke på neste kamp, så er det ikke noe å gråte over at det er Maguire og Varane som skal stå bakerst der. Men det er det langsiktige, og det alt det United mister. Men jeg vil bare berømme Maguire. Nå er det er veldig leit den feilen han gjør der. For det er jo en sånn påminnelse om at det ikke så langt mellom himmel og helvete, men mye av det jeg har vært kritisk til med McGuire, selv om han også har vært god i denne sesongen, den evnen til å stå etter og stå høyt, og tørre å etterlate seg bakrom. Da. Mm. Det var han veldig god på i går. Og jeg skal ikke skryte med at det jeg som ser det med egne øyne, for Lars Gjerne også er veldig flink til å påpeke og gi oss den kunnskapen underveis, men McGuire var veldig god i går, så på kort sikt ikke så veldig bekymret, men på lengre sikt ufattelig kjedelig hvis dette blir langvarig.
Ok, nå skal vi gjøre noe vi aldri har gjort i UNO før. Vi skal kjøre et spillerbytte her. Det har rett og slett vært litt kø i studio, som vil gjøre at vi litt presset på tid, Madeleine, og du må løpe videre.
Det må jeg. Veldig, veldig hyggelig å være her sammen med dere. Skulle vi gjerne heller ha blitt, men ha en jobb også, visst.
Ja, men du kommer tilbake, du. Og så skal du få lov til å velge en jingle som du vil gå ut på.
Ja, nå jo Evra brukt, så da må jeg ha saksofonen,
ja.
Tror jeg.
Ja, så fint. Og når den spilt av, så skal vi rett og slett ta en telefon til Serbia, vi.
I have seen a lady who plays the saxophone. Give her a big applause!
For på flyplassen i Beograd, der befinner du deg, Lars Morten Olsen, dagen før det gått 66 år siden, den tragiske München-ulykken. Og hva har du gjort i Serbia, Lars Morten? Hvordan har det vært?
Ja, jeg reiste jo først og fremst for å komme, hva skal jeg si, litt nærmere historien vår. Fordi Manchester United spilte jo da mot Røde Stjerne Beograd i den 5. februar. Så det da 66 år siden i dag. Jeg reiste dit for å både besøke byen og bo på samme hotell som spillerne den gangen bodde, Majestic Hotel. Både bodde og hadde den berømte banketten etter å ha gått videre i Europacupen til semifinalen. Og i tillegg så dro jeg i går ut til Røde Stjerne sitt stadion. Fordi at det var jo Røde Stjerne United møtte da, og så gikk jeg da videre til Partizan Beograd stadion, fordi at det var der kampen ble spilt, rett og slett fordi den stadion tok mer tilskuere. Det er jo litt spesielt, de to rivalene er bare 500 meter fra hverandre.
Du har vært mange ganger i München, og dette er jo en hendelse som preger både München og Beograd.
Absolutt. Det er jo Røde Stjerne har et spesielt forhold til Manchester United og omvendt, vil jeg tro. Og så nå er jeg jo på flyplassen, som sagt, på vei til München, hvor jeg da kommer senere i dag og skal være med på markeringen i Trudring i morgen.
Fikk du sett match i går?
Ja da. Vi var tidlig ute på stadionanleggene der til Røde Stjerne og Partizan, nettopp av den grunn at vi visste at vi hadde en match vi måtte rekke klokka 3. Så den så jeg på Irsk Pub, som seg hører og bør.
Godt å høre. Da må du ha god tur til München og god markering der. Takk for praten, Lars Morten.
Bare hyggelig.
You're listening to Uno. Your number one podcast on Manchester United.
Mye på menyen i dag, og vi skal få inn Håkon Åberge, som ekspert på både akademiet og kvinnelaget. Men før det skal vi runde av kampraten, Fredrik. Det noen spørsmål vi ikke har besvart?
Ja, vi sitter her med noen som jeg mener fortjener at vi snakker litt om. Leon spør hvem som Uniteds toppskorer når sesongen ferdig. Og der lurer jeg, du fører jo statistikk, har du oversikt over på en måte hvem som troner øverst eller topp tre nå? Har du oversikt?
Har det, hvis Excel-arket får tid til å loade her, for så tungt er det. Det er Rasmus Høylund med 10. Det har jo lenge vært Scott McTominay. Han ligger nå og står litt fast nå. Ja, ja. Han har 7, og Garnacho har 7. Bruno Fernandes har 6.
Ja. Nei, men med den formen Rasmus er i, og den oppadgående formen United viser, så synes jeg at det vil være rart å svare noe annet enn vår danske venn.
Ja, jeg er enig, og det synes jeg det skal være, liksom, spissen. Ja. Og det er jo ingenting som bedre enn det enn hvis Rasmus Høylund blir toppskårer. Nå spørsmålet egentlig bare hvor mange det blir, synes jeg.
Ja.
For jeg synes 15 nå litt passivt å melde det nå.
Og så synes jeg om Rasmus Høylund stopper opp på 15 skåringer i Premier League, eller om det blir 15 totalt i løpet av sesongen, så det flere enn han har skåret i sine tidligere klubber, og en meget god start på det som forhåpentlig blir en langvarig og suksessrik karriere i United. Så det en så fall en veldig god debutsesong, synes jeg da. Og så har vi litt frustrasjon ute og går. Det Bjerkgården, det Lars, Ola, Robert, blant andre. De fortvilet og frustrert over at Ahmad Diallo ikke får sjansen. Du også der, Vin?
På sett og vis, jeg synes det på en måte vi uffer oss så mye at det vanskelig å på en måte være forbannet på grunn av det etter en 3-0-seier mot West Ham. Men ja, det et bytte igjen på slutten der som ikke blir brukt. Og så skjønner jeg at Ten Hag vil gjøre alt det han kan for å trygge inn. Ikke bare seier mot West Ham, men en clean sheet. Men ja, jeg hadde stusset litt hvis jeg var Ahmad Diallo på vei hjem fra match i går, ja.
Ja, og nå det så mange ganger hvor han har hatt gode anledninger til å sette inn Diallo, da. Ta Newport borte. Han kommer ikke inn mot Wolverhampton, hvor Antony da også gir bort en scoring, hvis man skal være veldig streng. Og så det Antony som får sjansen igjen på nytt, og for min del så det noe med det talentet til Diallo, som jeg mener fortjener flere sjanser, men det også noe med kvaliteten hans, da, som jeg synes hadde passet godt inn i går, der han skal forsvare en ledelse og bare trygge inn den holdnullen. Der Diallo en veldig god kombinasjonsspiller som ville bidra til passningssikkerhet og flyt. Så jeg jo, som jeg har sagt mange ganger, jeg veldig fan av han og har veldig tro på han. Ikke nødvendigvis i United, men at det blir en meget god fotballspiller. Så jeg savner også at han får de sjansene fremfor noen av de andre som får komme inn.
Mm.
Så jeg forstår og deler fortvilelsen og frustrasjonen. Og så har vi et spørsmål fra Sander. Og sikkert litt i kjølvannet av skaden på Lisandro Martinez, men Sander spør hva vi vet om det medisinske apparatet i United om dagen. Og da det litt egoistiske årsaker at jeg tar med det spørsmålet, fordi at jeg har blitt fortalt noe som jeg synes litt interessant og lovende. Vi vet alle at den legen fra Arsenal har kommet inn, O'Driscoll han heter.
Mm.
Han skal ha fått myndighet og tillatelse til å totalrenovere den avdelingen der. Så han skal ha fått frihet til å si at disse vil ha inn, disse fortjener ikke lenger jobb her, eller disse trenger vi ikke lenger. Så en sånn totalrenovering der, det tror jeg strengt nødvendig. Og så det nylig en eller annen lege som også har pakket sakene sine og dratt fra United. Jeg har hørt at den prosessen der United dårlig.
De sluttpakker.
Ja, det handler om måten de gjør dette på. Det ikke... Det ble snakket om sparken, det ble snakket om... sånn mutual
agreement,
altså at de enige om det, men det jeg har hørt da, som jeg liker veldig dårlig, at de forsurer arbeidsmiljøet, og altså, de gjør det rett og slett umulig for vedkommende å trives på jobb, som gjør at vedkommende da til slutt sier at jeg gir meg. Nei. Så de gjør det fælt på jobb for den det gjelder, og at det finnes en rekke tilfeller av det i nyere tid, da, hvor du rett og slett bare tvinger folk ut da, sånn at de slipper å gi sparken og da etterlønn og sånne ting.
Høres som Farmen, Fredrik. Er ikke du glad i det?
Jeg glad i Farmen, og akkurat de tingene der jeg ikke så glad i. Så det synes jeg dårlig stil i så fall, lite profesjonelt, men at det ryddes opp i det medisinske apparatet til United med en lege fra Arsenal med veldig godt rykte, det synes jeg utelukkende høres positivt ut.
Mm. Det en del som spør om topp 4 i innboksen. Det jo et godt tegn, fordi da betyr det at United begynner å nærme seg, men det 8 poeng opp, og det er langt. Det virker litt for langt.
Det var lenger enn jeg trodde.
Og da har vi dette halmstrået da, som Dag har snakket om siden sesongstarten her, at det kan bli topp 5 som ender i Champions League fra Premier League denne sesongen. Det jeg har mest om jo dette nye Champions League-formatet, som jeg ikke noe stor tilhenger av, som betyr at det 36 lag som skal delta, og 2 ligaer får derfor en ekstra plass i det nye Champions League-formatet neste sesong, og de 2 plassene de går til de 2 nasjonene som gjør det best i europeiske klubbturneringer denne sesongen. Så det handler jo, alt dette handler om koeffisientpoeng som må telles opp underveis her. Det ganske enkelt for så vidt. Du tar antall poeng, altså antall koeffisientpoeng, og de sanker du ved å komme til gruppespillet, ta en seier eller spille uavgjort, og eventuelt gå videre fra gruppa, så handler det ganske enkelt om hvor bra du gjør det. United har jo da bare bidratt med 7 poeng der, mens City og Arsenal, disse andre lagene som har gått videre, vil jo sanke flere poeng. Og så skal disse poengene da deles på antall lag fra landene som med i Europa, og i dette tilfellet her, i Englands tilfelle, så det da 8 lag, så det en poeng som skal deles på 8. Og i bunn og grunn så kan jo United egentlig takke seg selv hvis dette ikke går, fordi de ikke har bidratt nok til den potten som kunne gjort at England hadde 5 plasser i Champions League neste sesong. For status etter gruppespillet at det Italia og Tyskland som ligger an til å få 5 plasser per nå. Men det utrolig jevnt. Altså, Tyskland har 13,64 poeng, og England har 13,63. Så dette på okay. ingen måte avgjort. Så det bare å følge med på de 6 engelske lagene som igjen. Arsenal, City, Brighton, Liverpool, West Ham og Villa. Og så avhenger det da selvfølgelig av hvordan de italienske, tyske og også spanske lagene gjør det i utslagsrunden her da. Men det et håp om at det kan bli 5 plasser.
Ja, hvis du føler du vil gi dårlig respons her nå, så
Nei,
det var godt forklart, men du snakker altså tall med en som satt nede i kjelleren på Marland videregående skole på mattekurset til Elisabeth, så jeg falt det ganske tidlig her, skal innrømme det.
Ja, dette blir fulgt opp på United.no for de som trenger det.
Meget bra.
Ok, skal vi rulle videre?
Ja.
Og da ønsker vi velkommen, jeg vil ønske deg velkommen hjem, Håkon. Og det vi lurer mest på hvor mange dager fikk du tilbrakt i Manchester, og hvor mange matcher fikk du med deg? For du var jo med før sesongen her, og da lærte vi at det som viktigst for deg på tur, å bare få se flest mulig matcher når du på plass i Manchester.
Ja, det ble ikke så mange denne gangen her. Det var egentlig ikke en planlagt tur heller, det var litt sånn spontant egentlig. Så denne gangen ble det bare i hermetegn 5 kamper.
Og hvor lenge var du der?
Ja, hvor lenge var jeg der? Ja, det ble vel en veke. Jeg hadde egentlig flybillett her i mandagen, men så endte jeg opp med å boke om for å få med meg en akademikamp.
Ikke sant, men 5 kamper på 7 dager, det er mer enn godkjent, Håkon.
Ja, det jo egentlig da.
Ja, synes det.
Og noen av de var jo kvinnelagets kamper. Vi skal kjøre en oppdatering nå på hvordan det ligger an. United slo Brighton 2-0 i helga. Håkon, hva vil du si til folk som ikke har fulgt noe særlig med på kvinnelaget? Hva status per februar når det begynner å nærme seg innspurten her?
De som har følt herrelaget vil jo kunne kjenne igjen en del av det som har vært med kvinnelaget. Da. For det har vært en ganske vanskelig sesong. En dårligere sesong enn i fjor. Una Badge, høyrebacken fra i fjor, har vært veldig savnet i år. Og United har sett tidligvis litt ideløs ut offensivt, og defensivt har han allerede sleppt inn flere mål i ligaen enn Ken gjorde i hele fjorårssesongen.
Ja.
Så det har vært mye som ikke har vært bra, og så det litt bedring nå. Det ser litt mer solid ut. Mark Skinner ser ut i litt større grad finne ut hvor han skal bruke spillerne sine, men det alt for tidlig å friskmelde det uansett, for det har ikke vært god nok motstand til at han kan si noe veldig klart der da. Men det ser vanskelig ut med Champions League for kvinnelag også.
Og det ganske heftig press på Skinner nå.
Ja, det har jo alltid vært litt skepsis tiden, og da snakket vi vel om før sesongen også. Og det har vært mer synlig nå. Det har vært mer plakater med Skinner out og sånt på kampene. Jeg så en del sånne plakater da jeg var på bortekampen mot City i Liga-cupen. Men samtidig, det ikke noen sånn opprørsstemning heller. Men den skepsisen som allerede var der, den er forsterket, det er han.
Ja. United slo altså Brighton hjemme, men jeg synes det har vært litt for mange skjær I sjøen her på veien til at de liksom kan, man kan si at de har levert som de burde, og det synes jo også på tabellen. De ligger på fjerdeplass, og her det jo de tre øverste plassene som gir Champions League. Gikk jo det en gang, det lærte jo United på verst mulig vis i høst, når de da tapte for PSG I kvalikken, og ikke gikk videre. Men de har nå 4 poeng opp til Arsenal. Den gode nyheten var jo at Arsenal tapte nå I helga, så det andre lag som avgir poeng her også. Men hvordan anser du mulighetene for at United får en god vår her og tar seg inn I topp 3, det som det ganske jevnt felt?
Hadde du spurt meg før helga om dette her, så hadde jeg sagt at det null sjanse. Ja. Da tapet I Arsenal kom overraskende, og da gjør at det litt håp nå, for nå det 4 poeng opp til Arsenal da, og United sin neste kamp borte mot Arsenal, altså neste ligakamp.
Mm.
Så da kan en jo redusere avstanden til 1 poeng der. Men jeg tror uansett det vil være vanskelig. United har nok litt tøffere kamper igjen enn hva Arsenal har. Men det en mulighet der.
Mm.
Men da tror jeg nesten de må vinne den kampen mot Arsenal.
Ja. Hvem vil du si sesongen spiller så langt?
Det vanskelig å komme utenom Nikita Paris.
Han har jo vært I kjempeform de siste.
Ja. De 5 siste målene United har skåret har jo vært Nikita Paris har skåret. Hun står allerede med 15 mål totalt denne sesongen. Og
jeg vet ikke om hun var sneik hun med seg inn på det laget som vi satte opp før sesongen.
Da tror
jeg
ikke.
Jeg tror ikke det.
Nei, jeg tror jeg setter Lucia Garcia framfor på høyre kanten. Men litt av greia nå har vært at Paris har spilt spiss. Og det har hun ikke gjort tidligere. Og det har vært litt sånn, det kommer litt utover sesongen egentlig, at Mark Skinner har funnet ut at det bedre å plassere Paris sentralt og flytte nysigneringen Jace ut på kanten.
Mm.
For hun ble veldig isolert når hun var på topp, og ble ikke involvert nok I spillet. Og når en gang hun har kommet ut på kanten, så får du utnytte egenskapene hennes bedre enn mot en, og terrorisert jo tidligvis Brighton-forsvaret.
Hvordan har hun gjort det totalt sett?
Ikke godt nok.
Nei.
Mye på grunn av det at de ikke har helt funnet ut av hvordan de skal bruke henne egentlig. Og samspillet med resten av laget har ikke vært godt nok, rett og slett. Men når en ser noe sånn som mot Brighton da, så fungerer det veldig godt. Mm. Og begge målene til Paris var jo Jace som hadde målgivende til. Mm.
Så viser det litt glimt sånn, I kamper da, at ja. Det mye som bor der.
Ja, det har vært veldig mye glimt I denne sesongen fra.
Mm.
Mens nå ser det ut som en kanskje har funnet litt ut akkurat den delen der.
Spennende.
Vi har I hvert fall finnet ut hvordan vi sier navnet til Jace.
Ja, jeg sjekket senest I går.
Du måtte dobbeltsjekke?
Ja.
Altså, ikke noe kallenavn. Det Jace.
Jace.
Ja.
Det da hun sier selv I alle fall.
Riktig. Jay-Z. Husker jeg den der.
Ja.
Ok, fra kvinnelaget til akademiet. Det har jo blitt sendt unge gutter hit og dit. Og U18-laget har jo hatt en enorm sesong I ligaen, vel å merke, Håkon. Men det som har skjedd I FA Youth Cup, det har vært en av sesongens store skuffelser I Manchester United som fotballklubb, må det være lov å si.
Ja, jeg sikkert litt alene om dette her, men den FA Youth Cup-kampen mot Swindon den største skuffelsen for meg hele sesongen. Altså, det var en kan skulde på en dårlig grasmatte, en kan sikkert finne et eller annet, altså dommeren gjorde feil eller noe, men sannheten var bare at det var en forferdelig dårlig kamp av United. Jeg tror aldri jeg har sett en akademikamp av United som har vært verre.
Mm.
Altså, det var ingen spillere som hadde en god dag.
Nei.
Alle hadde en dårlig dag, og det sa også at de knapt kjente hverandre, og hvis de kjente hverandre, så likte ikke de hverandre.
Okay.
Det var
den dagen der, ja. Riktig.
Det var sånn, de sa også at det var en gjeng som direkte mislikte hverandre. Det var, sånn, det var ikke vennepassninger, det var erkefiendepassninger.
Dette et lag som leder med 17 poeng på City I ligaen, har altså tatt samtlige poeng så langt, men akkurat I den FA Youth Cup-kampen mot Swindon så krøllet det seg.
Ja. Jeg vet ikke om noen tipper dikka ikke har vært I Swindon.
Nei.
Nei. Rett ved stadion der så det en helt absurd rundkjøring. Og det så ut som spillerne hadde kjørt litt for mange runder i den, altså.
Bussen tok jeg ekstra runde der før match.
Men hvordan fungerer dette på akademinivå og FA Youth Cup? Er det sånn at alle lag der er i ett og samme, en og samme divisjon, eller er Swindon og United forskjellige divisjoner også ja,
de møter ikke hverandre i daglene.
Nei, så Swindon er et betraktelig dårligere fotballag også i ligasystemet på det nivået?
Ikke nødvendigvis. Nei. Det litt vanskelig å si hvordan den styrkeforskjellen skal ja. Være, og Swindon har gått videre igjen i neste runde. Og...
Ok.
Jeg husker ikke hvem de møtte, men uansett.
Ja, så ikke noe sånn nødvendigvis åpenbar undervurdering, for eksempel? Bare en fryktelig dag på jobben,
kanskje? Ja, det var mest alt en fryktelig dag på ja. Jobben, og så kanskje noen feilvurderinger av trener Adam Lawrence.
Mm.
Og så kanskje han undervurderte de litt.
Mm.
Men det var fortsatt et sterkt nok lag til at de absolutt skulle vunne den kampen.
Mm.
Ok, skuffelse også i UEFA Youth League, juniorenes Champions League. Vi så jo noen av matchene der, Fredrik. Alltid vanskelig å vite helt hvor på prestigestigen akkurat den turneringen står, men jeg synes nå det hadde vært stas å sette United i en UEFA Youth League-finale mot Real Madrid eller Dortmund eller noe sånt nå. Kanskje blir det FCK, for de var gode.
De imponerte meg mye mer enn det United gjorde, ja. Og... Nå har jeg jo sagt de gangene jeg snakket om Kamvala at jeg har hatt tynt grunnlag for å bedømme, men det var spesielt i de kampene mot FCK at jeg tenkte at, hvor god er han der? Er det skadeperioden som har gjort at den har blitt hentet litt igjen?
Jeg tror Emil Høylund, vet du.
Ja. Nei, men FCK imponerte og United skuffet for å oppsummere de kampene der kjapt.
Ja, det var en del dårlige kamper der og United. Men så endte den jo opp med å ryke ut i en kamp mot Galatasaray der det var... mer sømjebasseng enn fotballbanen.
Spesiell match.
Skulle jo aldri vært spilt.
Nei. Den hadde aldri blitt spilt om det ikke var for at United skulle hjem igjen.
Mm.
Så da hadde det vært vanskelig å gjennomføre den på et annet tidspunkt. Mm. Men så skjønner jeg jo at det var litt vanskelig for arrangøren der, men det var ikke en fotballkamp jeg sa på.
Vannpolo.
Ja.
Du har gode oppsummeringer av den siste måneden på akademiet på United.no, Håkon. Og hvis du nå skal få litt samme oppgave som du gjorde på kvinnelaget, se sesongen under ett. Trenger ikke være sesongens spiller nødvendigvis, men liksom, hvis du skulle dele ut en blomsterbukett nå i februar, hvem vil du gi den til?
Godt spørsmål. Det som er litt greit er at det har vært så veldig mange spillere som har vært gode, spesielt for U18-laget da. De har 21 forskjellige målskårer denne sesongen, og de fleste av dem har skåret mer enn et mål også. Så det er veldig vanskelig. Altså Ethan Williams har vært veldig god i det, han har vært på U18-laget, men han har spilt mye på U21-laget også. Og Ethan Wheatley har skåret mange mål, men har kanskje ikke nødvendigvis framstått så positivt i alle kamper av den grunn. Men Lewis Jackson, midtstopperen, har vært veldig god. Jack Fletcher ja, er naturlig å nevne.
Det var
han du
ville. Når kommer vi dit?
Ja, han har ikke vært så god i de siste kampene, men du ser, altså når en ser han på nært hold, da, nå så jeg han på nært hold for første gang nå på tirsdag mot Liverpool, så ser du at det er, han er en klasse over de fleste andre, og han er vel fortsatt bare 16 år. Så der har han et stort talent, altså. Trenger litt flere målpoeng enda, men det har ofte vært mer at lagkammerater har bommet og sånt, enn at passningene ikke har vært gode nok, for å si det sånn. Da. Han er en veldig spennende midtbanespiller.
Hvordan har tvillingbror Tyler vært? Og stemmer det at han nå er ute med en langvarig hofteskade?
Ja, jeg har hørt at han er ute en stund nå, ja. Mm. Så resten av sesongen ryker vel for Tyler.
Men har du finnet ut av hvem som er best?
Jeg tror ikke Jack ser best ut, ut fra det jeg har sett.
Men
det kan jo hende at Tyler bare trenger litt mer tid på å komme i gang.
Men har du, det du har sett av han hittil, hvordan har det vært?
Det har vært mer middels.
Ja.
Han har gjort det bra, men ikke noe som, han har ikke skilt seg ut på noen måte.
Nei. For vi har, når vi har snakket om disse brødrene i podden før, så har jeg i hvert fall prøvd å understreke at jeg er usikker på hvem av dem som er best, for jeg husker jo ikke, jeg vet ikke forskjellen på dem, men den ene er jo da ansett som et av de største talentene i fotballverden. Og da høres jo det mer og mer ut som det er snakk om Jack. Men begge skal visst nok være store talenter, men den ene da veldig, veldig fremme i skoene.
En annen som bør nevnes er venstrebacken Harry MS, som ser veldig spennende ut. han ser litt ut som en sånn Luke Shaw light de gangene Luke Shaw har sånne kamper der han kommer mye fram på overlapper og sånt. Det er litt sånn Harry Mess har fremstått på.
Ja, det ikke lenge han til han klar for Premier League. Shaw debuterte vel som 17-åring i Southampton?
Ja, det stemmer.
Meget bra teknisk vel?
Mm.
Rask. Hvordan han defensivt? Det er alltid spørsmål med disse nye moderne bekkene.
Ja, jeg fortsatt litt usikker på han defensivt, men han ser bra ut defensivt også, altså. Mm. Og ja, han jo en del av et forsvar som ikke har släppt in mye mål. De fleste, altså utenom City som ligger på andre plass, så har jo alle de andre laget släppt in mer enn dobbelt så mange mål som United.
Det er det håpet mitt er, at det er derfor United slapp Fernandes, at det på en måte er trøsten, at Harry Ames ligger bak der og lurer.
Ja, det har vært mange nye shower i akademiet, skal jeg si det. Det var en som heter Logan Pai, som vi hadde veldig tro på en liten stund, og han har vel borte allerede.
Ja, jeg hadde tro på han, jeg går helt frem til Saugan spiller fotball.
Ja. Nå har vi stoppet helt på venstrebekken på U18-laget her. Det var kindensjon, men bare helt avslutningsvis så må jeg si at jeg merker meg at din personlige kjæledegg ikke blir nevnt her. Skal du fortsatt holde den hemmelig, Håkon, eller vil du fortsatt dele litt om...
Tenker du på Jace Fitzgerald?
Yes.
Ja, jeg var veldig fornøyd nå med å se han skåre mot Liverpool igjen. Det har blitt en sånn årlig januar-tradisjon tydeligvis, å se han skåre mot Liverpool på Carrington.
Du kom deg inn.
Jeg kom meg inn.
Etter litt om og med, men du kom deg inn.
Ja, det gjorde jeg. Og det var veldig trivelig da. Og han hadde en veldig god kamp der. Og har vært veldig bra i det siste. Hadde en periode i høst der han ikke var så bra.
Ja.
Ellers kan vi nesten nevne at Shay Lacy, som vi har snakket mye om før sesongen.
Jeg tenker at vi nesten runder her uten å snakke om Shay Lacy.
Og du får ikke runde før jeg tar en siste måned.
Okay.
han har jo vært skadet de siste månedene. Så det at U18-laget har vunnet 14 ligakamper på rad, det har i stor grad skjedd uten Shay Lacy. Så det blir spennende å se om han kommer nok tilbake igjen nå enten i slutten av februar eller i mars en gang. Så det blir jo spennende å se hvordan han ser ut da. Men ja, mye av sesongen er råket der da.
Er det kneskade?
Jeg er ikke sikker.
Nei, men det har vært langvarig i hvert fall. Men siste mann jeg vil innom, før vi skal ikke runde av for deg, Eivind, men det er jo burvokteren Eli Harrison.
Ja.
Er han fortsatt god?
Han er fortsatt god.
Og eksentrisk.
Fortsatt veldig eksentrisk. Ja. Det er fortsatt, du vet ikke helt hva du får.
Nei.
Og senest nå mot Liverpool, så var han plutselig kjempelangt ute, og Liverpool skåret nesten på grunn av det.
Ja.
Men han er fortsatt han slår også til med noen fantastiske redninger, så jeg tykker fortsatt det er spennende.
Den nye Onana
er jo et underholdningsnummer i seg selv, han Harrison også.
Det.
Dette ble langt. Håper våre lojale Uno-lyttere synes det var verdt det. Det synes i hvert fall vi. De som anklager meg for å ha smittet Jon Martin, dere må bare ta fart og rygge, for han er ikke smittet. Han er bare på, han har jo en sånn sidegeskjeft, gjør et eller annet greier for VG, så han er rett og slett på opptak et annet sted.
Så du sier at det er Uno Jon Martin, og ikke sportsklubben Jon Martin?
Jeg synes det nå.
Ja, men jeg er enig. Så Uno Jon Martin er på... Lånes ut til VG i dag.
Jeg visste ikke at han jobbet i VG.
Nei.
Nei, ikke sant? Nei, det er enig med deg.
Supert. Takk for følge. Vil Martin 15 si adje?
Nei, han tør ikke i dag. Beklager. Beklager.
Tok satt med en trakse.
Feiga ut i siste liten. Det er livet oppsummert. Takk for meg.
Tjo hei.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.